Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qonşularımızda atlı yürüyüte programamızı başlayardı. Şugunki programamızda, sonki dövrde Evropa Birleşigi bilen Merkez Aziyanın qatnaşyklarynyň ýagdaýy barasynda taýýarlanan teýini.
I mean, we raised the question of human rights in all capitals.
Qonşy Owgunstanyň Medpowat ulgamyndaky ötüşler barasynda Balk welaýatynyň radiosynyň işgäri Akmurat Muhammedkuloglu bilen kabulda habar çymyryn geçiren tähdetdeşligini dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Olaýda Ýewropa Birliginiň Merkez Aziýa öz ýürüýti wekilini iýip berenine 3 ýyl. Merkez Aziýa boýunça öz strategiýasynyň çägende işläp başlanyna 2 ýyl dolýar. Ýewropa Birligi 2007-nji ýylda regionyň her bir döwleti bilen gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin Merkez Aziýa boýunça strategiýa kabul edipdi. Ýewropa Birligi Merkez Aziýa respublikalaryna hukuk üstünligi, jogapkärli döwlet dolandyrylyşy, adam hukuklary, demokratiýalaşdyrmak, regional hyzmatdaşlyk, howpsuzlyk, ykdysady we sosial ösüş ýaly käbir esasy ugurlarda goldaw bermäge taýýardygyny aýdyp, tejribe alyşmagy teklip edipdir. Ýewropa Birliginiň ýörite wekili Pierre Marielin pikirine görä, täze strategiýany amala aşyrmak boýunça käbir üstünlükler gazanylypdyr. Gepleşikler geçirmek ýoly bilen biz hakyky hyzmatdaşlygy ýoly goýdyk diýip Pierre Marielle aýdypdyr. Goloýda Ýewropa Birliginiň ýokary derejeli delegasiýasy Merkez Aziýa respublikalaryna sapar edipdi. Delegasiýa ýolbaşçylyk eden Pierre Marielin sözlerine görä, regionyň her bir ýurdunda adam hukuklary barasynda gurrun edilipdir. Ol bu barada radiomyza beren interwýusynda şeýle diýdi.
I mean, we raised the question of human rights in all capitals.
Biz adam hukuklary baradaky temany şol ýurtlaryň ählisinde gozgadyk. Bu Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasynyň bir bölegidir. Sizin emelişiňizde ýaly mundan 2 ýyl öňe Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa boýunça täze strategiýasyny kabul edende biz bu ýurtlaryň ählisi bilen adam hukuklary boýunça diýalog hem ýola goýupdyk. Häzirki döwürde bu diýalog Merkez Aziýada ýerleşýän bu 5 ýurdun ählisi bilen geçirilýär. Hatda munyň çäklerini barha giňeldip, grajdan jemgyýetçiliginiň wekilleriniň gatnaşmagyna ýürüýte seminarlar hem gurnap başladyk.
Emma halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalar Ýewropa Birleşiginiň Merkez Aziýa regionunda adam hukuklary meselesini ünüssen düşürendigini aýdýarlar. Siz muňa näme diýip bilersiňiz?
Tell you, I repeat to you what I told you, human rights was not avoided, human rights has been...
Üňem aýdyşym ýaly biz adam hukuklary meselesini ýatdan çykarmadyk. Bu gurda ýurtda häzirki ýagdaýlary göz öňünde tutup, adam hukuklaryny degişli äkli meseleler barada ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen pikir alyşdyk. Bu gurda biziň ýola goýan strukturamyz bar. Şunlukda olar bilen heran açan duruşuk geçirilene, biz bu uğurda olar bilen pikir alışıyardık. Bu katanık ve aşa kuramalaştırılan bir aladıdır.
Of course, each time we meet, each time we discuss all that. It's clear and well established.
Pierre Marielin pikirine göre bilim sferası, hizmettaşlığın esası uğurlarının biridir. Sonun üçünem olar bilim uğrunda regional inisiyatifalar döredipdirler. Olaryň käbir programmalarynyň çäginde Merkez Aziýanyň studentleriniň Ýewropanyň ýokaryky jaýlarynda okamagy mümkinçilikleri bolýar. Strategiýanyň dokumentlerinde aýdylmagyna görä, Merkez Aziýanyň ýylatynyň esasy bölegini 25 ýaşyndaky ýaşlar tutýar. Şonuň üçin hem ýaşlara bilim bermek meselesi regionyň möhüm meselesi hasaplanýar. Şeýlede Pierre Marielle Ýewropa Birleşiginiň tutuş regionyň baş ykdysady partnerydygyny da belläp geçdi. Men muňa 2 mysal getirmegi mümkin. Biz regionyň her bir döwleti bilen partnerçylyk we hyzmatdaşlyk etmek babatda täze 2 ylalaşyk taýýarladyk. Şu mahala çenli Merkez Aziýada işlemedik Ýewropa banklary regiondaky döwletler üçin kommunikasiýa, transport, energetika sferalarynda programmalaryny işe salyp, maliýalaşdyryp başladylar diýip Pierre Marielle aýdýar. Onuň sözlerine görä Ýewropa Birligi Merkez Aziýanyň tebigi baýlyklary bilen de aýra teň gyzyklanýar. Türkmenistan barada gurrun edilende bileleşip, bu ýurdun gaz baýlygyna özüniň energiýa üpçünçiligi boýunça Orsiýede alternatif bolup biljek bir gaz çeşmet hökmünde garaýar. Elbetde Türkmenistanyň hem bu gurda islek bildirmegine garamazdan bu işin haçan başa barjakdygyny aýtmak kyn. 30 ve 31 iyulda Evropa Birliği'nin merkezadi boyunca yürüyüte vekili Pierre Marielin yol başçılığındaki Evropa Birleşiginin delegasiyası merkezadiyanın beylikli devletlerinin hatarında Aşgabatta hem boldu. Saparın maksadı var da Pierre Mariel radyomda şeyle urun merdi.
Kazakistan, then Kyrgyzstan, then Tajikistan and
Biz ilki bilen Kazakistan'a, sonra Kırgızistan'a, onun idanı bilen Tajikistan'a, Özbekistan'a ve sonra da Türkmenistan'a vardık. Tajikistan'a hem ıqlan edişimi diyarlı bu taparın maktadı, sentyabrın ortalarında hopluluk meselesine başlanıp Merkez Adiyede yerleşen yurtların daşarı işler ministerlerinin katnaşmalarına geçirilmek planlaştırılan yığınağa tayarlık görmekten varattırıp.
The presentation has been made to all five foreign ministers in the five capitals.
Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın arasında Xazar denizindeki qazi yataklarının iyiçilik bilen bağlı dören tartkınlıktan sonra Türkmen qazının Evropa aktırılmağı barıdaki tağallalarınız ne hili bolur?
We've had also exchanges on energy because energy is part of
Biz Türkmenler bilen energiya puğdoğu bilen bağlı da fikir alıştık. Tebebi energiya Evropa Birleşiginin merkezi adı boyunca strategiyasının bir bölüğüdür.
So we have discussed energy.
Duşukta bu mesele boyunca ne hildir bir netice gelindi mi?
No, it was a troika preparing for a meeting of foreign ministers.
Yok. Troika daşarı işler ministerlerinin yığınağına tayarlık görüyor. Biz energiya boyunca ekspertler değil. Ama bizim için mühim olan bu energiya puğdoğu aradaki elbette gurur ettik. Bu esasen yadırkı doğurda Türkmenistan için katı mühim bir mesele olup duruyor.
In Turkmenistan especially now.
Deyip Evropa Birleşiginin Merkez Aziya boyunca yürüyüşü vekili Pierre Marielle radyomuza veren interviusunda aytti. Siyaset öğrenci Daş Bolat Yoldaşov'un fikrine göre Evropa Birleşigi Merkez Aziya Respublikalarına, hususan Türkmenistan bilen Özbekistan'a göre sabır taqatlılık siyasetini alıp bariyar. Eğer de onların qoğlayan meselesi Evrosoyuz bilen Merkez Aziya Respublikalarının katnaşıklarına tətir ediyem olsa, şol meseleni qoğlamadılığa çalışıyarlar. Bunun maksat, Merkez Aziya'daki avtoritar rejimleri özlerinin tətir çəginden çıkarmadılıktır deyiyar.
Tasir dairesinden çıkıp gitmesini için köproq hareket kılışladı.
Onun sözlerine göre Evropa Birliği Merkez Aziya bilen aradaki problemaları esasen diplomatik yollar bilen çözmeye çalışıyorlar. Problemaların esası da adam hukukları, metbuat azatlığı, ondan türmelerdeki siyasi tutsakları çıkarmaktır. Bunlardan başka da siyasi hem de harbi katnaşıklardır. Yoldaşov Evropa Birliği'nin Merkez Aziya'dan energetik bekbetlerinin hem bağırdığına aydiyar. Sebep Nabukka proyekti barıda haçanına mer aydılsa da en tek amala asman geliyar. Sonku devirde şu proyekti amala asırmak uğrunda iş alınıp barılıyar. Bulardan başka da Evropa Birliği'ni Xtay'a aktarılacak kağıdın muktarda gıdıklandırıyar. Xtay'a neçe verilir ve Evropa neçe kalır. Sonku dövürde energetika meselesi Evropa bileleşi üçün mühim meselelerin bir bolup kaldı deyip yoldaş faydiyar.
Energiya resurslar tanımlaması Evropa İttifakı üçün birinci dereceli kimsizler eden kaldı ki ilgilerde.
Siyaset öğrenciyinin fikrine göre eğer Evropa bileleşi Nabukka proyektini amala aşırgan bolsa o dolu bilen hükümetin orsiyeti karşılık derecesi beteliyar.
Türkmenistan uzunu gazını dünya bahasında bilmalal.
Onsan Türkmenistan'da öz gazını İslendik devlete satmağa mümkünçilik döreyer. Bu demek yurdun büdjetine düşen pul miktarı artar. Bundan Merkez Aziya'nın Türkmenistan'ın ilatının yaşayış yağdayı qovulaşır. Korrupsiya bar diyenimizde de hem halka azm köp mü peydası bolyar. Bulardan başka da iş orunlar açılıyar ve regionun yaşayıcılarının Evropa yurtlarına çıkmak mümkünçilik döreyer. Yaşları da sarı yurtlarda okutmak mümkünçilik de peyda oluyor.
Bitti her dörgü olmasa ikincisi de olmasa üçüncüsü de değil mi? Ama satış imkaniyeti iyi gibi oladı.
Bu siyaset öğrenci Daş Bolat Yoldaşov'un fikirleri de. Hormatlı dinleyiciler, siz Evropa Birleşi bilen Merkez Aziya katnaşıkları arasında tayarlanan sıyını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Oğan sandı metbuğut ulgamında ulu ötüşlerin bolondığı aydılıyar. Bu yurtta hayadır 20 çemete xususu telekanallar gepleşik beriyerler. FM tolkunlarında gepleşik beriyen radyoların sani 90'a yetiptir. Məlum bolsuna göre xususu telekanalların her bir Oğunstanda yaşayan bir milletin vekillerine degişlidir. Demek erkin metbuğat hem bu yurdun tire taypalarının arasında bölüşülüptir. Emma Oğunstanlı Türkmenleri degişli yekici de xususi telekanal ya da radyo yoktur. Türkmen dilinde dine Oğunstan'ın milli teleradyo kanallarında gepleşikler berilyar. Onun hem vaqtı ören azdır. Demirgazyk Oğunstan'ın Balx vilayetinin radyosunda hem gündü 15 minut Türkmen dilinde gepleşik berilyar. Aqmurat Muhammedqul oğlu sonda işleyar. Onun bilen bizin kabulda qabarçımız Şaymerdan oğlu Muradi söhbetdeş bolupdyr. Gelin onun berjek gurrungyny bilelik dediňlärin.
Aqmurat Muhammedqul oğlu Balx radiosynyň türkmen dilinde berilen gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär. Aqmuradyň aýdyşyna görä Balx radio öteliýelimde türkmen dilinde berilen gepleşikleriniň wagty azdyr. We türkmen dilinde gepleşikler taýýarlar ýaly Oğuzstanly türkmenleriniň arasynda kadrlar hem ýokdur.
Bäri türkmende berilýär. Bir az birim soň köp alsak, soňra material ýokdy, soň ýetirip biljekdi. Adam gerek başga bir türkmen dilinde bir okuyup bilen kadir näme az sanda da her yaş yetkinçeklimde bir parsdy kızıklanýarlar da. Türkmen dilini bilýärler, gepli gürleşik boýunça gepleş bilýär ýazyp gelende edebiýat boýunça bilen ýoklar da grammary taýdan.
Bir ýerde näme kynçylyklar bolýar?
Radioda kynçylygy bir men üçin de hemmeler üçin bardy. Radio telewizion tolkun has 30 kilometrden daşa giden ýokdy. Mana etrapda yerleşen Şordy pekelder türkmen aşyny bilip Balx radio telewizionyň peýdalanyp bilen ýoklardy. Şu kynçylyklar bar. Bir mana türkmenlerin köpürek ayağları, erkekleri parti, paştu dili bilen ýokdy. Şu kynçylyklar bardy. Näme etjegini bilen ýoklardy. Düşündürşiler ýok.
Aqmuradyň aýdyşyça, Oğuzstanyň milli radiosynyň ÖTL kanalynyň paýtagt kabuldan türkmen dilinde berýän gepleşikleri hem Balx vilayatda ýaýylma berilmeýär. Şonuň üçin Demirgazyk Oğuzstanda ýaşaýan türkmenler bu ýurtda we dünýäde barýan ýagdaýlardan bihabar galýarlar.
Meni kabul tarapdan özbeki türkmeni programmalar berilýär, birnäçe wagtdan Balx telewizionynyň üstünde reýli bolýardy da, hemmeler işleri ýany. Indi olaram kaýdedip, olaram reýli eden ýokdy. Bolmaz şu reýli edilse boljak türkmen özbekler şu maglumat almaly näde gatnaşmaly statlar bilen ýoklar da şol berilip durda bilinjekdi. Hawa, men köprak ýerde şunu aýtdym sizler ýokara bir aýdyp görüň diýip näme üçin sizler türkmenler wekilleri bolup söýdün ýok. Mana aýdaryn diýdi. Hawa, başga bir ýyzmyzda bir himayetçi ýok, näme ýok, bilmeňsiz tanýanmyz ýok ýokary derejeli adamlardan bir aýdary.
Emma Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini Oğuzstanly türkmenleriň dinleýändiklerini Aqmurat aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini radiolar gowy tutmýar. Şonuň üçin Azatlyk radiosynyň türkmen diline berýän gepleşiklerini Demirgazyk Oğuzstanda hem gowy eşidilmek boýunça çäreler görmeklerini ol radionyň ýolbaşçylarynyň haýyş edýär.
Sizlermeler Azatlyk radiosynyň halkyň kynçylyklaryny, taryh nimetini ýetirip dursunyz, sizlerim işlemi düstünlük gadan
şu Azatlyk radiosynyň dinleýän halar.
Azatlyk radiosynyň merkezde bolup merkezde barlar da dinleýärler da. Azatlyk radiosynyň türkmen programasyny etraplarda dinleýärler. Böylek şart möhüşlerine bir neme şygyrdap, onça bir duralp bilen ýokdy. Hawa duralp bilen ýok. Soň bir neme tapylda duralar ýaly bir mümkinçilik tapylda has gow boljakdy. Halk hemme dünýä boýunça habarly bolup, ondan şu köprek häzir türkmenlerimiz Türkmenistan ýagdaýlary barada köprek düşünse ýagşy boljak. Dünýäde bolýan ýagdaýlary hawa öz enetindir.
Gepleşigi geçirip adatlığa etiren kabuldan Şaymerdan oğlu Muradi.
Hormatly dinleyiciler, siz Oğunstanyň Balx vilayetiniň radiosunda her günü 15 minut türkmen dilinde gepleşik alyp barýan Aqmurat Muhammedqul oğlu bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunun bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörite gepleşigimizi geçirip gutaryar. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, hoş, sag bolun.